ናይ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዲፒ ንሓድነት ኢትዮጵያን ቁጠባዊ ረብሓ ህዝባን ክሰርሕ ኢሉ ምክትል ኣቦመንበርን ዋና መሓዳሪ ክልል ኦሮምያን ኣቶ ለማ መገርሳ መበል 25 ዓመት ምስረታ ኦዲፒ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ መልእክቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ዝለዓኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሚሊንየም ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ኣቶ ለማ መገርሳ እዚ ናይ ሎሚ በዓል ካብቶም ዝሓለፉ 28 ዓመታት ዝተፈለየ እዩ፣ ብዝለዓለ መስዋዕቲ ዝተረኽበ ዓወት ስለ ዝኾነ ኢሎም ህዝቢ ናይ ልምዓትን ቁጠባን ተረባሒ ንምግባር ብሓባር ጠጦ ክንብል ኣለና እውን ኢሎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ተናሓናሕቲ ውድባት ንሓድነት ህዝቢ ክሰርሑ ፃውዒት ኣቅሪቦም ኣለው። ፓርቶም ንናይቲ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ከም ዝሰርሕን ናይቲ ሃገር ብሄርን ብሄረሰባትን ረብሓ ከም ዝሕሉን ተዛሪቦም።
ኦዲፒ ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል ድርጅት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥሎ የሚታይ ህዝብ አይደለም። የኢትዮጵያ ትልቁ አካል ነው።
ኦዲፒ ንህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ውድብ እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈልዩ ዝረአ ህዝቢ ኣይኮነን፣ ዛዕበይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ንህዝቢ ኦሮሞ ክንቃለስ ከለና ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምቅላስ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ሓደ ኮይና ህዝባ ተኸባቢሮም ሓደ ኮይኖም ብሄርን ብሄረሰባትን ማዕሪ ኮይኖም ብሰላም ዝነብሩላ ሓዳስ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ፓርትና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ንሓደነት ህዝብን ሰላምን ኢትዮጵያ ንኽብራ ዝቃለስ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረጋግጸልኩም እደሊ።
ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ጸልማት ኮይኑ ናይ ሎሚ ብርሃን ዝረኣየ እዩ ዝበሉ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ውድቦም ንህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ከይኮነስ ንመላእ ናይዚ ሃገር ህዝቢ ብሓባር ብሰላምን ብፍቕርን ከገልግል እዩ ኢሎም። ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምምላስን መነባብሮ ንምቕያርን ብዙሕ ስራሕ ይፅበዮም ከም ዘሎን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎ ንምግልጋልን ንኩሉ ንምስማዕን ቅርብ እየ ኢሎም ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ።